Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus berjanji untuk datang memberikan penjelasan khusus kepada jemaat di Korintus mengenai beberapa hal yang telah menyimpang. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami akan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Korintus pasal yang ke-12. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari surat 1 Korintus pasal 12 ini yang menyatakan demikian. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Saudaraku, kata karunia-karunia adalah kata yang ditambahkan untuk memperjelas bagian ini. Dalam Alkitab terjemahan standar version, itu artinya karunia-karunia rohani. Kemudian sementara itu dalam The New English Bible, itu berarti bahwa karunia-karunia roh. Dan dalam terjemahan yang lain disebutkan sebagai pemberian rohani. Bahkan sebuah referensi Alkitab yang dikeluarkan oleh Scofield itu memiliki catatan kaki yang bagus tentang hal ini. Kata Yunaninya adalah pneumatika, yang secara harfiah itu berarti kerohanian. Dan tentu saja, kerohanian itu suatu hal yang berlawanan dengan kedagingan. Siapapun sebenarnya tidak perlu menambahkan kata karunia-karunia. Tetapi sekali lagi untuk memperjelas hal itu, makanya di sini ditambahkan karunia-karunia. Kembali pada pasal 3, Paulus membahas tentang pembagian di antara orang-orang percaya Korintus, dan Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 3 ayat 1 demikian, "Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus." Kita lihat bagian pertama ini membahas tentang kedagingan. Sebab pertanyaan-pertanyaan mereka itu berkisar tentang kedagingan dan hal-hal tentang orang Kristen jasmani yang menarik perhatian. Kedagingan itu berkaitan dengan perpecahan mereka, pertengkaran mereka tentang pemimpin-pemimpin yang berbeda, tentang penyembahan berhala, bahkan tentang menghadap pengadilan melawan saudara seiman. Dan di samping itu juga ada masalah seks, pakaian perempuan, dan juga rambut laki-laki, bahkan perjamuan kasih, kerakusan, dan juga kemabukan pada waktu perjamuan kudus. dan kita lihat bahwa semuanya itu adalah kedagingan. Dan dewasa ini, kita menjumpai hal yang sama di dalam gereja. Saudaraku, sekarang kita masuk pada bagian kerohanian. Dan hal ini yang berguna. Paulus senang mengubah pokok bahasan ketika sampai pada pasal ke-12. Dia bersedia mendiskusikan masalah-masalah lainnya bersama mereka. Tetapi, dia benar-benar ingin berbicara dengan mereka juga tentang perihal kerohanian. Dan dalam bagian ini, Paulus akan membahas tentang tiga hal, yaitu roh yang menyatukan, hukum kasih, dan juga kemenangan orang percaya dalam kebangkitan. Selanjutnya, surat 1 Korintus 12 ayat yang kedua mencatat demikian. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berhala-berhala itu tidak bersuara. Dikatakan bahwa berhala-berhala itu bisu. Ingatlah bahwa Paulus sebelumnya berkata bahwa berhala-berhala itu tidak ada artinya. Itulah alasannya mengapa daging yang dipersembahkan kepada berhala tidak tercemar. Berhala-berhala itu sebenarnya tidak ada artinya. Namun sayangnya, setiap orang tidak begitu memahaminya. Kembali kepada Mazmur 115 ayat 5, di mana pemazmur berkata demikian. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Dan selanjutnya dalam Habakuk 2 ayat 18, Nabi Habakuk menyatakan demikian. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Saudara, hal yang sangat menarik adalah dia hendak membahas tentang karunia-karunia yang diberikan Allah kepada orang-orang percaya. Jadi, pertama-tama, Paulus mengingatkan mereka bagaimana mereka sebelumnya dibawa kepada berhala-berhala bisu ini. Selanjutnya, saudaraku, surat 1 Korintus 12 ayat yang ketiga mencatat demikian. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah yang dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudaraku, di sini ada kebenaran besar, kebenaran yang mutlak bagi kehidupan Kristen, yaitu ketuhanan Yesus Kristus. Dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh Roh Allah, terkutuklah Yesus. Anda tidak bisa menganggap remeh Yesus Kristus dibandingkan dengan Roh Kudus. Ini tidak berlaku. Kemudian juga dikatakan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Tentu saja kita bisa mengucapkan kata Tuhan. Tetapi ingatlah apa yang Tuhan Yesus pernah katakan. Dia katakan dalam Matius 7 ayat 21-23 demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, mengapa begini jadinya? sebab pernyataan mereka sebenarnya hanya ada pada permukaan. Tuhan Yesus sebenarnya bukanlah Tuhan mereka, karena mereka hanya mengucapkannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan adalah keyakinan jiwa. Jadi bukan hanya sekedar kita dapat menyebutkannya melalui mulut kita. Lalu apa yang menjadi kebenaran pusat iman Kristen? Ada yang menjawab salib Kristus, tetapi saya agak tidak sependapat. Meskipun kita datang ke salib supaya diselamatkan, tetapi tetap saja kita tidak tinggal di salib itu. Kita dipersatukan dengan Kristus yang hidup. Dan itulah hal yang terpenting. Simaklah cara Simon Petrus menyimpulkan pesannya pada hari Pentakosta, sebagaimana dicatat dalam Kisah Rasul 2 ayat 36 demikian. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Anda lihat, Dia adalah Tuhan. Dia adalah penguasa. Kekuasaannya adalah yang terpenting di dalam kehidupan orang Kristen. Saudaraku, Roh Kudus memerintahkan ketaatan jiwa dan kesetiaan kepada Yesus. Gereja sejati terdiri dari orang-orang yang berkumpul di sekeliling kebenaran itu, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menginterpretasikan atau menafsirkan ketuhanan Yesus pada kehidupan Anda dan saya. Ingat akan pernyataan besar yang pernah dilontarkan oleh Tuhan Yesus, yang dicatat dalam Matius 16 ayat 15, dikatakan bahwa, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Kita melihat bahwa Yesus sebenarnya masih menanyakan hal yang sama kepada Anda dan saya. Anda bisa memiliki pekerjaan apa saja, warna kulit apa saja, bahkan status apa saja. Tetapi siapapun Anda, dimanapun Anda, dan bagaimanapun keadaan Anda saat ini, Tuhan Yesus masih bertanya kepada Anda, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan ini kepada para murid-Nya. Dan Petrus menjawab atas nama kelompok, di mana dikatakan, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup," sebagaimana Matius 16 ayat 16 mencatat. Dialah yang diminyaki, Dialah Raja, Dialah Tuhan. Dan tentu saja tidak seorang pun yang layak melayani Kristus sebelum ia dikuasai oleh Yesus Kristus. Kita sudah mempelajarinya lebih dahulu di dalam surat kiriman ini. Dan sekarang, Paulus menekankan hal itu lagi. Karya Roh Kudus yang menyatukan dewasa ini, itu bertujuan mengungkapkan ketuhanan Yesus kepada semua orang, dan di dalam kesatuan ini ada rupa-rupa karunia. Sebagaimana 1 Korintus 12 ayat 4 mencatat, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Saudara, ada pembagian karunia, itu jelas. Dalam rangka mendapatkan kesatuan, kita melihat bahwa Tuhan memberikan karunia-karunia yang berlainan kepada pribadi-pribadi yang berbeda. Kata Yunani untuk karunia itu adalah karisma. Beberapa orang berusaha menerapkan kata ini untuk berbahasa roh, dan mereka berbicara tentang pergerakan karismatik. Ini sebenarnya justru menyatakan ketidaktahuan mereka. Sebab kata itu merujuk pada semua karunia yang diberikan Roh Kudus kepada orang-orang percaya, kepada gereja. Dan selanjutnya saudaraku, surat 1 Korintus pasal 12 ayat 5 mencatat demikian. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Artinya saudaraku, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karunia yang Anda miliki ternyata sebenarnya tidak ada pengaruhnya. Mengapa? Karena justru Tuhan Yesuslah yang memakai karunia itu, dan Dia menggunakannya bagi kemuliaannya melalui kita. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 12 ayat 6 mencatat demikian. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Saudara, ada rupa-rupa pekerjaan, yaitu maksudnya kekuatan. Tetapi yang bekerja dalam diri semua orang adalah Tuhan yang sama. Dan Dialah yang bekerja di dalam orang-orang percaya. Dan hal ini mengingatkan kita akan adanya satu Allah. Tetapi Dia adalah Trinitas. Trinitas bekerja bersama. Ada kesatuan. Ada keanekaragaman di dalam kesatuan itu. Perhatikan hal yang berikut. Roh Kudus melimpahkan karunia. Tuhan Yesus Kristus menjalankan karunia-karunia. Kita melihat bahwa karunia-karunia ini ada di bawah petunjuknya, yaitu petunjuk Allah Bapa Maha Kuasa yang menyediakan kuasa itu. Dan Dialah yang menggerakkan karunia-karunia itu. Saudara, semuanya ini dimaksudkan untuk meninggikan dan memuliakan ketuhanan dari Yesus Kristus. Selanjutnya, surat 1 Korintus 12 ayat 7 mencatat demikian. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Saudaraku, pertama-tama kita harus mendefinisikan karunia itu. Apa sebenarnya karunia roh itu? Ini adalah kapasitas pelayanan. Ini adalah sebuah fungsi. Berikut ini adalah sebuah definisi yang diberikan oleh Lewis Perry Kafer yang mengatakan demikian. Karunia dalam pengertian rohani adalah Roh Kudus yang melakukan pelayanan khusus melalui orang percaya dan memakai orang percaya untuk melakukannya. Saudara, dalam hal ini saya ingin menambahkan bahwa hal ini harus dilakukan dengan kuasa Roh Kudus. Untuk lebih mudahnya, saya katakan demikian. Saya bukan siapa-siapa. Saya juga tidak mempunyai apa-apa. Saya sadar bahwa sebenarnya saya tidak berguna bagi Allah ataupun bagi manusia. Ini bukan kata-kata hampa. Tetapi ini adalah fakta. Tetapi Tuhan telah memberikan saya karunia dan saya harus menjalankan karunia itu. Maksudnya, saya percaya kepada satu-satunya cara Roh Kudus yang menjelmakan dirinya di dalam kehidupan saya, sehingga saya bisa memakainya untuk melayani Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Perhatikan, pernyataan roh itulah arti dari karunia. Karunia itu adalah manifestasi atau perwujudan dari roh. Ini tidak semata-mata berarti penggunaan karunia alami. Misalnya, ada seorang wanita yang memiliki karunia menyanyi. Dia memiliki suara yang mengagumkan. Tetapi, jika dia tidak menyanyi dengan kuasa Roh Kudus, maka tetap saja Allah tidak bisa memakainya. Dan dia tidak akan memakainya. Inilah alasannya mengapa musik dalam gereja kontemporer itu rata-rata terbenam pada level yang rendah seperti itu. Para pemain musik berpikir bahwa satu-satunya yang mereka butuhkan adalah talenta dan juga latihan. Mereka berpikir bahwa jika mereka memilikinya, maka merekalah yang melakukannya. Dan Tuhan dianggap tidak bisa berbuat apa-apa tanpa mereka. Tetapi saudara, faktanya adalah Tuhan bisa berjalan dengan lebih baik tanpa mereka. Saya percaya bahwa Roh Kudus bisa memakai bakat alami orang percaya jika orang percaya itu membiarkan Tuhan melakukannya. Tetapi saya yakin bahwa bakat alami saja itu tidak akan ada artinya sebelum berada di bawah kendali Roh Kudus. Ada orang-orang yang tidak memiliki bakat alami khusus. Mereka mengatakan bahwa karena mereka tidak bisa menyanyi dalam paduan suara atau mengajar sekolah minggu, tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali duduk di bangku gereja. Ini adalah salah satu kesalahan tragis yang ada di gereja saat ini. Dan ayat ini sebenarnya memberitahukan bahwa setiap orang percaya sebenarnya memiliki karunia. Setiap orang percaya. Perhatikan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Saudara, kata orang dalam bahasa Yunani itu adalah santropo, yang merupakan istilah umum dan arti sebenarnya adalah pria dan wanita, anak laki-laki dan juga anak perempuan. Artinya, siapapun Anda itu tidak menjadi soal. Jika Anda adalah anak Allah, maka sebenarnya Anda memiliki karunia. Anda dimasukkan ke dalam tubuh orang-orang percaya sebagai anggota tubuh itu, dan tentu saja Anda harus berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus. Selanjutnya dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa tujuan karunia? Tujuannya adalah membangun gereja, yaitu tubuh orang percaya. Hal ini tidak seharusnya dijalankan secara egois, melainkan untuk memberi pertolongan rohani kepada orang-orang percaya lainnya. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 12 ayat 8 mencatat demikian. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Saudaraku, hikmat itu berarti pengetahuan tentang kebenaran. Saya pikir tidak semua orang bisa memahami Alkitab. Dan inilah alasannya mengapa kita memerlukan guru. Dan Roh Allah memberi kita guru. Hikmat adalah pengetahuan tentang kebenaran firman Allah. Dan pengetahuan itu artinya menyelidiki atau menggali kebenaran. Banyak orang yang tidak memiliki waktu untuk menggali firman Allah, menggali bongkahan ilmu. Ada orang yang membantu kami untuk membiayai program misalnya. Dan saya yang melakukan penggalian firman Allah. Dan menurut saya, itulah karunia saya. Jadi, orang itu dan saya bekerja sama sebagai partner yang masing-masing menjalankan karunianya. Dan ini tentu saja suatu hal yang sangat praktis, bukan? Selanjutnya, saudaraku, surat 1 Korintus 12 ayat 9 mencatat demikian. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Saudaraku, perhatikan kata iman. Kita diberitahu dalam kitab suci, iman adalah substansi dari hal-hal yang diharapkan. Beberapa orang memiliki karunia iman. Iman adalah karunia roh. Dan selanjutnya dikatakan, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Itu artinya, yang sakit disembuhkan dengan penumpangan tangan. Saya percaya bahwa ini adalah karunia yang diberikan kepada para rasul dan orang-orang di dalam gereja mula-mula. Saya berpikir bahwa karunia itu tidak diperlukan sekarang ini. Kita tidak perlu pergi kepada seseorang dan kemudian memintanya mendoakan kita atau menumpangkan tangan ke atas kita. Tetapi bawalah sakit penyakit Anda langsung kepada Dia. Saudaraku, ingatlah bahwa seorang perwira datang kepada Yesus dan meminta Dia menyembuhkan hambanya. Perwira itu tidak meminta Yesus untuk menumpangkan tangan atas hambanya. Apa yang dia lakukan? Dia hanya minta Tuhan Yesus mengatakan sesuatu dan hambanya akan sembuh. Kita melihat bahwa dia memiliki iman. Dan iman seperti itu ternyata membuat Yesus begitu kagum kepadanya dan berfirman sebagaimana Lukas 7 ayat 9 mencatat, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Jadi saudaraku, bawalah sakit penyakit Anda langsung kepada dokter agung ini. Ini menyatakan kurangnya iman untuk pergi kepadanya sebagai penyembuh. Saya percaya bahwa Roh Kudus itu memberikan karunia-karunia tertentu yang khusus di dalam masa yang khusus pula. Tidak seorang pun pada saat ini yang memiliki karunia yang sama dengan Martin Luther pada masanya. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan Paulus dalam surat 1 Korintus ini? Tentu saja kita akan melihat ayat-ayat yang lainnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.